Бишкекте кечки саат 8, Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, Азаттык 28 октябрь, жума күнкү уктурларын улантат, студияда Кубат Касымбеков. Алдыдагы жарым саатта. Имараты электр кубатысыз жана жылууксуз калган Бишкек шаарындагы борбордук медициналык тез жардам кызматынын өзүнө жардам керек болууда.
Мэрияга кайрылдык, департаментке кайрылдык, министрлукка кайрылдык. Кандай десем, тыянак чыкпай атат да. Тыяка барабыз, бияка барабыз.
Казакстандын 4 спортчусу мурда олимпиадада алган медалдарын кайра кайтарып берүүгө милдеттендирилди. Спортчуларга казак өкмөтү кандай чара көрөт?
Азырчы биздин мемлекеттик заңыбызда допинг колдогондорго чара колдонуу тууралуу бизде эч кандай заң жок.
Баткенде ишкерчиликке байланыштуу маселелерди биргелешип чечүүнү көздөгөн бизнесмендердин биримдиги түзүлгөн экен. Алдыда бул жана башка баяндарга кененирээк орун беребиз. Азаттык менен болуңуз. Алды менен бул жана башка жаңылыктарды ошондой эле эл аралык жана Кыргызстандагы кабарларды Айнура Жекше кызынан угуп алсак.
Рахмат, Кубат, кушуба кечиңиздер менен. Сириялык активисттер, козголоңчулар Алеппода өкмөттүк армиянын курчоосунан чыгуу үчүн ири масштабдуу чабуул башташканын маалымдашты. Лондондо жайгашкан Сирия обсерваториясы уюму бүгүн билдиргенде, козголоңчулар бийликтин карамагындагы райондорго аткан ракеталардан 15 киши каза тапты, 100 көбү жараланды. Мамлекеттик маалымат каражаттары болсо, карапайым 5 киши набыт кеткенин, армия чабуулга жооп кайтарганын жана сөз болгон жерде жерлер өкмөттүк күчтөрдүн көзөмөлүндө кала бергенин кабарлашты. Алепподогу кармашуу Русия тышкы иштер министри сириялык жана ирандык кесиптештери менен Москвада жолугушуп жаткан учурга туш келди. Сергей Лавров, Сирия тышкы иштер министри Валид Муалем жана Ирандын башкы дипломаты Джавад Зариф менен сүйлөшүүлөр Сирия кризисин жөнгө салуунун конструктивдүү жолун табуу аракети катары сыпаттады.
Мы сделали акцент прежде всего на необходимость.
Биринчиден терроризмге каршы күрөштү улантуу жана күч алдырууга басым жасадык. Ошол эле маалда гуманитардык абал, ок атышпоону калыбына келтирүү жана албетте Сириянын өзүндөгү саясий күчтөрдүн сүйлөшүүлөрүн баштоо маселелери чечилүүгө тийиш. Ал сүйлөшүүлөр улуттар уюмунун чечимдеринин алкагында эч кандай шарт койбостон жүрүшү керек, деди Лавров. Орус министри батыш өлкөлөрүн улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши кабыл алган чечимдердин маанисин бурмалап жана кылмыштарын токтотууну каалабаган экстремисттердин чырагына май тамызып жатышат деп айыптады. Ал эми ысык көлдөн Сирияга кеткен үй бүлө ошол жакта каза болгону тууралуу маалымат такталып жатат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Сталбек Усубакунов билдирди. Мурдараак коомдук биринчи телеканал Сирияга жихатка кеткен кыргызстандык үй бүлөнүн 25 мүчөсү набыт кеткенин милицияга жана алардын туугандарына таянып билдирген эле.
Каза болду деген маалыматы тастыкталбай жатат, маалыматы андай жок. Ошондой эле ошол жерде каза болуп, ошо өлгөн адамдардын сүйөктөрү дагы ошо Израилден алып келинген эмес.
Деди Сталбек Усубакунов. Расмий кабарларга караганда Сирия жана Ирактагы согуштук аракеттерге аралашып жүргөн кыргызстандыктардын саны 600 ашты, алардын 70 көбү каза тапты. Пакистан полициясы 27 октябрда оппозиция лидери Имран Хандын ондогон колдоочусун кармап кетти. Бийликтин демонстрацияларга тыюу салганына карабай, Хан бүгүн өлкө боюнча нааразылык акция өткөрүүгө чакырган. Исламабаддын бир нече жеринде тартип коргоочулар менен оппозиция активисттери ортосунда кагылышуу чыгып кетти. Өкмөт Борбор шаар жана Раванпилдиде 2 ай саясий акцияларды өткөрүүгө болбойт деп жарыялаган. Имран Хандын Техрик Инсаф партиясы 2 ноябрда премьер-министр Наваз Шарифке каршы жүрүш уюштурууну көздөп жаткан Хан башкалааны курчоого алып, премьерди кызматтан кетирүү ниетин билдирип келген эле. Чубак Ажы Жалилов Алабукадагы көр казуу окуясын айыптады. Маркумдун сөөгү жерге берилгенден кийин соң аны казып алууга эч кимдин акысы жок. Мындай пикирин Азаттык радиосуна билдирген диний ишмер Чубак Ажы Жалилов Алабукада 76 жаштагы аялдын сөөгүн көмүүдөгү талашты сындады.
Биздин салтыбызда дагы, биздин динибизде дагы бул нерсе жок болгону туура эмес, бейбаштык мамиле болуп калды деп эсептейм. Анткени мусулманчылыктын шариятында ар бир адам урматталууга тийиштүү.
14 октябрда көз жумган Каныгүл Сатыбалдиеваны башка деңгээге өтүп кеткен деп күнөөлөгөн жердештери анын сөөгүн мусулмандардын мүрзөсүнө коюуга каршы чыгышкан. Көмүлгөн жасатты казып салышкандан соң христиандардын көрүстөнүнө коюлган, бирок ал жерден да чыгарып ташташкан. Бийлик жана күч органдары аралашып сөөктү башка жерге жашырышкан. Алабукадагы окуя боюнча райондук милиция кылмыш ишин козгоп териштирип жатат. Орусиянын Екатеринбург шаарынын соту блогер Руслан Соколовскийди 23 январга чейин камакка алуу чечимин чыгарды. Ага экстремизм жана динзарлардын сезим мизилимдерине акаарат келтирүү айыбы тагылууда. Блогер чөнтөк телефону менен Pokemon Go оюнунун ар кайсы жерде, анын ичинде православ чиркөөсүндө ойноп жатканы тартылган видеосун социалдык тармакта жайгаштыргандан көп өтпөй камакка алынган. 3-сентябрда сот аны 2 ай камоо чечими чыгарып, бир нече күндөн кийин үй камагына өзгөрткөн, бирок сүйлөшкөн кызы бул иштеги ыктымал күбө үйүнө барып туулган күнү менен куттуктаганын сот мыйзам бузуу деп сыпаттады. Ошондой эле Соколовский интернет пайдаланып үй камагынын шарттарын бузууда деп тапты. Дүйнөнүн 24 өлкөсү жана Европа биримдиги Антарктикада дүйнөдөгү эң ири океан коругун түзмөй болушту. Бир нече жылга созулган сүйлөшүүлөрдөн кийин Орусия бул келишимге көндү. Мунаса Антарктиканын сууларындагы жандыктарды коргоо боюнча комиссиянын Австралиянын Хобарт шаарындагы 2 жумалык жыйынынан кийин табылды. Корук Антарктиканын экосистемасын жана Росс деңизиндеги жандыктарды сактоону көздөйт. Анын аянты 1,5 миллион чарчы километр же Британия, Германия жана Франциянын жалпы аянтына барабар. Бул коруктун 1,1 миллион чарчы километринде 35 жылга балык кармоого толугу менен тыюу салынды. Адам укуктарына арналган даректүү тасмалардын эл аралык бир дүйнө Кыргызстан эл аралык фестивалында азаттыктын кабарчылары тарткан 4 тасма көрсөтүлдү. Замира Кожобаеванын Аял Азап Арман, Санжар Эралиевдин Төрөттөн ажал тапкандар, Айгерим Акылбекованын Миграция курмандыктары фильмдери сынак алкагында коюлат. Ошондой эле Акылбекованын Мен айткандан коркпойм тасмасы сынактан тыш катышып фестивалдын ачылышында көрсөтүлөт. Бул жолу фестиваль 31 октябрда Бишкектеги Манас кинотеатрында башталып 4 ноябрга чейин уланмакчы. Кубат.
Рахмат Айнура. Айнура Жекши кызы жазып жаткан жаңылыктарды Азаттык Чекит.org сайтыбыздан дагы окуй ала турганыңызды эскертебиз. Эми биз синоптиктердин маалыматын айта кетели. Кыргыз гидромет билдиргендей, эртең 29 октябрда айрым жерлерде жаан жаап, тоо этектерине кар түшөт экен. Тоолуу аймактарда жолдор тайгак болот. Абанын табы чүй талас өрөөндөрүндө түнкүсү -5 градуска чейин суук, күндүз +9 +14 градус. Баткен, Ош жана Жалал Абад дубандарында түнкүсү 0 + 5, күндүз +11 + 16. Ысык көл жергесинде түнкүсүн -5 градуска чейин суук болот экен, күндүз +4 + 9 градус нөлдөн жогору. Нарын облусунда түнкүсү -8 - 13, күндүз +4 + 9. Бишкек шаарында күндүз жаан жаашы мүмкүн, түнкүсү -1 - 3, күндүз болсо +11 + 13 градус экен. Имараты электр кубатысыз жана жылуулуксуз калган Бишкек шаарындагы борбордук медициналык тез жардам кызматына тез жардам бир аптадан кийин келди. Имараттын 40 жылдан бери алмаштырылбай келаткан жылуулук берүүчү түтүктөрүн алмаштырууга мэрия менен саламаттык сактоо департаменти каражат жок деп олуттуу маани беришкен эмес экен. Бишкек шаарынын калкын тейлеген тез жардам кызматынын абалы менен кабарчыбыз Касым Рахманколов таанышып келди.
Тез жардам кызматынын имаратына азаттыктын кабарчылары барган кезде Бишкек жылуулук ишканасынын 2 авариялык бригадасы иштеп жаткан экен. Адистердин түшүндүргөнүнө караганда жылуулук берүүчү түтүкчөлөрдү алмаштырып, ишке киргизүүгө дагы 2 күндүк убакыт керек болот. Жылуулук ишканасынын бөлүм башчысы Нурмат Балтабаев жылуулук өткөрүүчү түтүкчөлөр 40 жылдан бери алмаштырылбай, эскилиги эчак жетип калганын айтты.
Негизи жайында жасалышчу нерселер, отоплениянынкы жайында отопление жок болот. Ошого 5 ай убакыт болот, ошонун ичинде жасап бүтүш керек мындай негизилерчи. Теплосеттен негизи буларга расписание бериш керек болчу, турбаңыздар чирейт, андан мындай ошону алмаштырыңыздар депчи. Бүгүнкүндө ошонун негизинде кылынат да. Негизи сметалар даяр экен, анан акча бөлүнбөй калган деген болот да.
Ар бир 15 жылда алмаштырууга муктаж болсо да 40 жыл кызмат кылган түтүкчөлөр жарылып, мекеменин кызматкерлери жылуулуксуз иштеп жатканына бир жума болуптур. Мындай акыбалга каражаттын тартыштыгынын айынан кирептер болгонун Бишкек шаар мэриясы менен саламаттык сактоо министрлиги маани бербей жатканын борбордук тез жардам станциясынын башкы дарыгеринин орун басары Болотбек Абдылдаев билдирди.
Мэрияга кайрылдык, департаментке кайрылдык, министрлукка кайрылдык. Кандай десем, тыянак чыкпай атат да. Тыяка барабыз, бияка барабыз, бүт эле жерди азыр алып келгенде акча чечөтпөй, ошо ушуну ремонт кылганга биз акча таппай жатабыз да. Анан эми азыр мэрияга кайрылгандан кийин азыр кеч өтөнбөй бүгүнтөн баштап ремонт эмеси башталды иши. Ага чейин бир жумадан бери бизде иштеп аткан баягы жумушчуларыбыз баягы суукта иштеп атышат, эми айла жок иштеп атышат да баягы куштар. Үшүп, суук.
Имарат Бишкек шаардык саламаттык сактоо департаментинин балансында турат. Маселе каражатка байланыштуу болуп жатканын департаменттин маалымат катчысы Аскар Эргешев да билдирди.
Ал эми биздин колдон келбейт, анын баары финансы каражаттан да. Мэрияга кайрылып, мэрия маселени чечти, кудай буйруса мына эртеңден баштап уже жылуулук кайрадан берилет. Тиги Бишкек теплоэнерго иштеп атат. Бүгүн түндөп болсо дагы, эртеңден баштап берилет. Эртеңден эмес, даже бүгүн түндөп берилет.
Бишкек шаарындагы борбордук тез жардам кызматында 400'ден ашуун адам айына 4300 сомдон 12000 сомго чейин айлык маяна алып кызматтанат. Алар 3 күндө бир жолу 24 сааттык нөөмөткө чыгып, күнүнө 37 бригада шаар тургундарына тез жардам көрсөтөт. Өз бөлмөсүндө олтуруп, бейтаптарды кабыл алып иштеген дарыгерлерге салыштырмалуу, жаңы конуштарга, шаардын ар бир бурчуна чейин күн-түн дебей барып, медициналык жардам көрсөткөн тез жардам кызматынын дарыгерлеринин жумуш шарттары алда канча оор. Ошондой татаал шартта эмгектенген үчүн алардын айлык акысына да кошумча каражат каралган эмес. Касым Рахманкулов, Азаттык, Бишкек.
Алайда унаа кырсыгынан каза тапты деп негизделген жергиликтүү тургунду киши колду болгонун болжошуп, анын жакындары буга тергөөчүлөрдүн чечиши бар экенин айтышууда. Мындай улутту дооматты облустук милиция төгүнгө чыгарууда. Коомчулуктун көңүлүн бурган окуя тууралуу толугураак Оштун кабарчыбыз Эрнес Нурматов баяндайт.
Эштен элде кирди. Карасам доосу максат деген бала. Айшене ойлот кылыңыз. Мандалек попли дегенде мен билбеймин өзүмдү кандай тускарымды.
Малкеже мындан бир ай мурдараак болгон окуяны айтып берүүдө. Ал ошол күнү уулу Майрамбек Надиновдун өлгөнү тууралуу биринчи жолу уккан. Бирок сыздаган эне ошондон бери уулунун өлүмүнө айыптуулар жазага тартылбаганына нааразы.
Şu эрежеге жеткизип отуруп 28 жашында балам максатыга жетпей şundай нерселер менен ойлоп жер койнуда жасса бул кандай деген нерсе?
Деди Малика Надинова. Кадамжай районунун Кызыл Булак айылынын тургуну Майрамбек Надинов Ош облусунун Алай районунун Сарымогул айылына курулушка иштөө үчүн 13 сентябрь күнү кеткен. Андан бир аптадан кийин эле тагыраагы 21 сентябрь күнү туугандарына белгисиз жагдайда каза болгон. Тергөөчүлөр аларга Надинов авто кырсыкта каза болгонун билдиришкен. Бирок маркумдун жакындары аны алгач сабап өлтүрүшүп, кийин автоунаанын алдына ыргытып жиберишкен деп шектенишүүдө. Каза болгон жарандын жубайы Гүлмира Момун кызы буларга токтолду.
Буну аварияга чейин өлтүрүшү өздөрү. Балким бир жерге таштамакчы болушкан болсо, ал жерден эле жок кылышмак болчу буну. Бул иш үстүдө болгон рабочий кийимде. Кийимдерин көрсөңүздөр, краска кан аралаш чыт. Ол акыбал менен мен күйөм ондой жолду көчөгө чыкпайт. Менин күйөм авариядан болуп, бар жүрдү сүзгөн жакта дагы мен машинанын түшүп көзүм менен караганда ичинде эч кандай кан жок, сатыраган кан. Ошончолук маңдайы жанжылса, кан чыгалы.
Ишти тергөө акыйкат жүрбөй жатат деп нааразы болгон маркумдун жакындары Ошто атайын маалымат жыйында бийликтерге кайрылып, иликтөөдөн чындыкты талап кылышты.
Урматтуу президент, кара бериң, чындык чыксын. Менин эки балам иштейин деп кеткендиктен, уйкулайын, жайкылайын дегендиктен биз мен үч бала менен кайсыл жерге барамын? Кайсыл жерде башкалып калайын?
Маалым болгондой, Майрамбек Надинов Алайдын Сарымогул айылындагы мектепти ремонттогондор менен чогуу иштеп жаткан. Анын жакындары ошол жердеги усталар менен да буга чейин анча-мынча чырдашканын кабарлашты. Бирок мектепте иштеп жаткан усталардан маек алууга мүмкүн болгон жок. Ал эми милиция Надинов авто кырсыкта каза болгонун ырастоодо. Ош областтык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Жеңиш Ашырбаев буларга токтолду.
Кадамжай районунун Кызыл Булак айылынын жашоочусу Зайырбек аттуу жаран 1987 жылы туулган. Ал өзүнүн Mercedes үлгүсүндөгү автоунаасы менен жанында жүргүнчүсү Майрамбек менен бара жатып авто кырсыкка кабылган. Тагыраак айтканда жол четиндеги бардырды сүзүп аварияга түш болушкан. Ошол кырсыктан улам ошол окуя болгон жерде Майрамбек 1987 жылы туулган Майрамбек аттуу жаран ошол жерде каза болуп калган. 26 октябрь күнү ошол айдоочунун айыбы козголуп кылмыш жообуна тартылды.
Ашырбаев ошондой эле атайлап адам өлтүрүү фактысы боюнча версиялар териштирилип, тастыкталбаганын билдирди.
Ал жерде ар кандай версиялар иштелип чыккан. Буга чейин эки жолу ошол чырдашканы да такталган, ошол жергиликтүү айыл менен айылдын тургундары менен айтышканды, өзүн кошо иштешкен бригадири менен чырдашканы дагы далилденди. Бирок ал кезде булар катуу мушташканга чейин жеткенибиз болгон сөз менен гана айтылган. Ал эми ошол кырсык болуп конго чейин ал Майрамбек тирүү болгондугу ошо тергөө жүрүшүндө такталган.
Кантседе окуя боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө иштери уланууда. Соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгына карап, иликтөөдө дагы жаңы негиздер пайда болушу мүмкүн экенин милиция ырастоодо. Эрнист Нурматов, Азаттык, Ош.
Азаттыктын толкунунда эми соңку эл аралык жана Кыргызстандагы жаңылыктардын кыскача тизмегине кезек берели. Сириялык козголоңчулар Алепподагы өкмөттүк армиянын курчоосунан чыгуу үчүн ири масштабдуу чабуул башташканын Лондондо жайгашкан Сирия обсерваториясы уюму билдирди. Ысык көлдөн Сирияга кеткен үй бүлө ошол жакта каза болгону тууралуу маалымат такталып жатат. Бул тууралуу Азаттыкка Ысык көл облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Сталбек Усупакунов билдирди. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча мекемеси Ислам мамлекети радикал тобунун жоочулары Ирактын Мосул шаарында 232 кишинин көзүн тазалашканын кабарлады. Пакистан полициясы 27 октябрда оппозиция лидери Имран Хандын ондогон колдоочусун кармап кетти. Орусиянын Екатеринбург шаарынын соту блогер Руслан Соколовскийди 23 январга чейин камакка алуу чечимин чыгарды. Дүйнөнүн 24 өлкөсү жана Европа биримдиги Антарктидада дүйнөдөгү эң ири океан коругун түзмөй болушкан экен. Ал эми Казакстанда болсо допинг маселеси талкууланып жатат. Бул өлкөнүн 4 спортчусу мурда дүйнөлүк олимпиадада алган медалдарын кайра кайтарып берүүгө милдеттендирилди. Эл аралык олимпиада комитетинин бул чечимине байланыштуу эксперттер казак бийлиги допингге каршы саясатын күчтөндүрүшү керектигин айтууда. Кабарчыбыз Рахат Кеңешова кайсы спортчулар жөнүндө кеп болуп жатканын кененирээк айтып бермекчи.
Эл аралык олимпиада комитетинин чечими менен казакстандык оор атлетчилер Зульфия Чиншанлоо, Майя Манеза жана Светлана Подобедова 2012 жылы Лондон оюндарында уткан алтын медалдарын кайра кайтарып бериши керек. Эркин күрөш боюнча балбан Таймурас Тигиев 2008 жылы Пекин олимпиадасында алган күмүш медалин кайра тапшырып берүүгө милдеттендирилди. Алардан ошол кезде олимпиада учурунда алган допинг анализдерди кайра текшергенде жыйынтыгында кызытма бар болуп чыккан. Допинг колдонгон деген казакстандык спортчулардын тизмесинде Лондон жана Пекин олимпиадаларында чемпион аталган оор атлетчи Илья Ильин да бар экени белгилүү болду. Эл аралык олимпиада комитетинин маалыматына караганда анын анализдеринен саназолол деген тыюу салынган зат чыккан. Буга чейин Пекин олимпиадасынын күмүш байгесин алган оор атлетчи Ирина Некрасова жана коло медаль алган спортчу Мария Грабовецкаянын олимпиаданын катышуучулары Владимир Сидов жана Алмаз Утешевтин да анализдеринде кызытма табылганы маалымдалган. Бирок азырынча бул спортчулар боюнча эл аралык олимпиада комитетинин чечими жарыялана элек. Быйыл июль айында эл аралык олимпиада комитети соңку эки олимпиаданын тагыраак айтканда 2008 жылы Пекинде жана 2012 жылы Лондондо өткөн оюндардын катышуучуларынын анализдерин кайра текшере баштаган. Бул процесс жаңы заманбап технологиялардын жардамы менен өтүп жатканы кабарланган. Ушул күнгө чейин жалпысынан 1200 анализ текшерүүгө алынса, анын арасынан 98 спортчунукунан кызытма чыккан. Казакстандын улуттук олимпиада комитети таза спорт саясатын колдой турганын жана эл аралык комитеттин кандай гана чечими чыкпасынага макул болорун билдирген. Мекеменин маалыматына караганда медалдарын кайра кайтарылып берсин деген 4 спортчу 3 апта ичинде спорттук арбитраждык сотко кайрылууга укугу бар. Буга чейин 17 октябрда Казакстандын оор атлетика федерациясы анализинен кызытманын калдыктары табылган оор атлетчилер боюнча чыккан жыйынтыкты кайра текшергенде кандайдыр бир катачылыктар табылбаганын, андыктан каршы аргумент келтире албасын жарыялаган. Казакстандын республикалык спорт коллежинин директору Амалбек Чанов бүгүнкү күндө өлкөдө допинг колдонгондорго каршы кандайдыр бир чара көрүүчү мыйзамдар жок экенин айтууда.
Допинг деген маселе албетте ал эч кандай спортко аралашпайтын маселе, аралаштырмайтын. Себеби спорт деген сөздүн өзү тек күчтү гана айлакер эмесе адиси абдан чыныккан адам гана сол алемдик доода болсун, өзүбүздүн республикалык доода болсун, сол гана жеңиске жетүү керек. Сондуктан да жалпы мынау допингге каршы жасалып аткан иш-чара мен дұрыс деп ойлайм. Себеби көптеген мүмкін жетістікке жететін кейбір спортшылар шетте қалып кетіп жатқан болуы мүмкін. Ал енді жалпылама әзірше біздің мемлекеттік заңымызда допинг колдогондорго чара колдонуу тууралуу бизде эч кандай заң жок.
Ал арада казакстандык адистер спортчуларды сырттан кабылдап алып келүү тажрыйбасын токтотуу керек экенин айтууда. Белгилүү болгондой, Тигиев менен Подобедова Орусиядан, ал эми Чин Шанло менен Манеза Кытайдан болчу. Спорттук баяндамачы Уалихан Косанбайдын пикиринде, допингдин айынан медалин кайтарып берүүгө милдеттендирилген спортчулар эми мамлекеттен алган сыйлыктарын дагы өкмөткө өткөрүп берүүгө милдеттендирилиши керек. Казак бийлиги аларга алды 250, арты 150 миң долларга чейин суммада акчалай сыйлык берген болчу. Быйыл Рио Олимпиадасында Казакстандын улуттук курамасы 3 алтын, 4 күмүш жана 9 коло медаль алган, жалпы эсепте ал 22-нчи орунду ээлеген. Допинг чырына байланыштуу 4 медалынан айрылып жаткан Лондон Олимпиадасында 12-нчи, ага чейинки Пекин оюндарында 29-нчу орунду ээлеген болчу. Кыргызстандан быйыл Рио Олимпиадасына катышып оор атлетчи Изат Артыков коло медаль алганы кабарланып, бирок анын анализинен да допинг чыкканына байланыштуу сыйлыгынан ажыраган болчу. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Азаттык радиосун Баткенде FM 106.4 жыштыгында Салам радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Саламда күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечки Азаттыкты саат 18-ден 19-га чейин жана 21:00-дон 22-ге чейин уга аласыз. Азаттык Баткенде FM 106.4 жыштыгында дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Эми дал ушул Баткенден келген кабарга кезек берели. Облус бюджетинин олуттуу бир көлөмүн ишкерлер камсыздап турганына карабай, Баткендеги ишкерлер бийликтен жетишерлик колдо таба албай же өз көйгөйлөрүн чече албай келгенин айтышкан эле. Мындай маселелерин эми биргелешип чечели деп облустук ишкерлер өзүнүн ассоциациясын уюштурушкан экен. Бирикменин аракети менен эми өндүргөн оокаттарды сатуу, чет элдик базарларга чыгуу жаатында жылыш болот деген үмүт чоң экен. Баткендин кабарчыбыз Жеңиш Айдаров толугураак баяндайт.
Баткен облус аймагында ишмердүүлүк жүргүзгөндөр үчүн бизнес чөйрөсүн кеңейтип, өнүктөш арттырууда биргелешип аракеттен өз арылчылыгы чекке келип жеткен эле. Мындан улам ЖИА бизнес бирикмесинин өкүлчүлүгү Баткенде расмий уюштурулду. Ачылуу иш-чарасына өкмөт өкүлдөрү, бизнес жаатында тажрыйбасы барлар катышып, ишкердикти өнүктүрүүдө кандай кемчиликтер бар, кайсыл көйгөйлөр кайсыл жерде токтоп турат, кайсыл жол менен алга жылдыруу керек деген ойлорун ортого салышты. Аймактагы Бекбол сүт азыгы менчик ишканасы 10 жылдан бери сүт азыктарын кайра иштетип чыгарып келет. Күнүнө болгону 400 литрге жакын сүт азыгын өндүрүп, продукция Кызылкыя менен Кадамжа районунан алыс чыкпайт. Аймактагы ишкерлер менен биригүүнүн алкагында өндүрүмдү өлкөнүн башка аймактарына да кеңири жайылтууга мүмкүнчүлүктөр ачылар. Ар тараптуу өнөктөштөр аркылуу ишти жандантабыз деген үмүттө. Бирикмеге мүчө болдук, дейт ишкана жетекчиси Болот Колдошов.
Биздин продукцияларды сатууга жардамдашат дейм да, биз менен ушул булардын ЖИА башчылары менен сүйлөштүк. Мына чыгарган продукцияларды биз Баткен эле областка эмес, Жалабат, Ош областтарга сатууга бизге ушул баягы маркеттик дилерлерди таап беребиз деп жардамдашабыз деп айтышты. Ошого мен дагы сүйүнүп ыраазы болуп калдым. Келечекте ушинтип биргеликте чогуу иштейбиз деген ниет бар.
Бүгүнкү күндө Баткен облусу аймагында жеке ишкер катары атайын каттоодон расмий түрдө өткөндөр 3000 ашат. Бирок алардын тең жарымынан азырагы гана ишкердүүлүгүн жүргүзүп, анан да эптеп эле илбиринки аракети менен тургандай сезилет. Өтө иши жанданып, кирешеси арбып жаткандары көп деле байкала бербейт. Алар кайсыл бир деңгээлде киреше таап, жумушчу орун түзүп жатканы менен ишкердик чөйрөсүн дагы да кеңейтүүдө өнөктөш тапканга маалыматтары жетишсиз. Андыктан аймактагы жеке ишкерлер биригип, ар тараптуу маалымат алып турсак деген максатта алыскы аймак экенине карабай бул бирикмени колдоого алдык, дейт ЖИА бизнес бирикмесинин өкүлү Айдар Кубанычбеков.
Эгерде бир биримдик катары, ишкерлердин биримдиги катары бул жакта мисалы үчүн бир ишкердин атынан жазылган кат менен 30-50 ишкердин жазылган атынан кат башка нерсе болот. Ошондой эле бизнесте да ошондой. Эгерде бул жака бир инвестор болобу же болбосо башка коңшу мамлекеттерибизден ишкерлер келип калган учурда, мынакей бизде 50-60 ишкердин атынан айтып атабыз, мынакей мондай тармакта инвестиция кылсак болот, моо жаатында бул жака инвестиция тартып же бир бренд кылып, же болбосо бул продуктуну биз силерге экспорттосок болот десе, ал башка нерсе болот экен да.
Кыргызстанда ишкердикти өнүктүрүүгө кошуна өлкөлөргө салыштырмалуу жакшы шарттары бар, бирок өкмөт тараптан колдоолор ооз эки айтылганы менен иш жүзүндө аткарылбай жатыптыр. Маселен, ишкерлер өз жолунда, өкмөт өзүнчө болуп жатат, дейт Шоро компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири Жумадил Эгембердиев. Өлкө аймагындагы ишмердүүлүктүн өнүгүүсүндө күмөнүм жок, уялбай эле өнүккөн өлкөлөрдөн ити чөп жеген ишкерлердин тажрыйбасынан сабак алганды да өн көрбөшүбүз керек, дейт.
Биз күндөй орунга турбай өнүгүү издешибиз керек, жакшы жашоону издешибиз керек. Себеби глобализация болуп атпайбы? Ушу глобализациядан калбашыбыз керек биз. Жанагы жакшы өнүгүп аткан рынокту, жагдайда өнүгүп аткан чет өлкөлөрдүн примерлерин алып, ошолордун образецтерин алып, ошолорду үйрөнүп, Кыргызстанды гүлдөткөн бир иш жүзүндө жасап Мына ошондой бизнесмендер жазайт. Өкмөт бүгүн ошону түшүнүп, бирок дагы эле түшүнбөгөн жагдайлар көп. Өкмөттөр өзүнчө оокат кылып, бизнес өзүнчө оокат кылып ыласы көрүп атпайбы?
Баткен облусунун ички дөңөндүрүмүнүн 30%дайын орто жана чакан ишкерликтен түшкөн киреше түзөт. Бирок расмий катталган 3000ден ашык ишкерлердин тең жарымы өз ишин жандантып алып кете албай, ишин токтотууга мажбур болушкан. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Инстаграмдагы популярдуу болуп жаткан вайнерлер кимдер?
Ютубтан кантип каражат тапса болот?
Ошо күмүш ютубтун кнопкасы деп коет. Анан алтыны бар, еще бриллиант бар. Бул мага былтыр келген да.
Үйдө отуруп Европага товар сатуу мүмкүн бе?
Кыргыздар жасаган телефон тиркемелери. Азаттык Плюс бул жолу интернеттен акча табуу жолдорун айтып берет. Берүүнү кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүңүз.
Акыркы жолу кыргызчага мыкты которулган кайсы чыгарманы окудуңуз эле? Которма боюнча акыркы конкурстар кыргыз адабиятында бул жанр кризисте экенин көрсөтүптүр. Республика боюнча котормочулар сынагына тапшырылган чыгармалардын дээрлик көбү талапка жооп берген эмес. Адистер мындай көрүнүш адабий чөйрөдө котормого олуттуу көңүл бурулбай калгандан улам пайда болгонун айтып жатышат. Бул багытта теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Биздин кээ бир адабиятчыларыбыз, кээ бир жазуучуларыбыз котормону экинчи сорттагы адамдардын көрөт.
Дейт котормочу, Улуттук жазуучулар бирлигинин которма бөлүмүнүн мурдагы жетекчиси Мукан Асаналиев. Адистин айтымында кыргыз адабияты которма жанры боюнча башка элдин адабиятына караганда бир топ жыл артта калды.
Мисалы үчүн армяндар мындан 2000 жыл мурун өз тилинен башка тилдерди которуп, башка тилдин өз тилине которуп далай адабиятты чыгарып койгон. А биз болсо мына 2000 жылдан дагы эле ошентип жүрөбүз. Которма бул адабияттын бир жанры да. Жанр болгондагы өтө маанилүү жанр. Анткени башка элдердин адабиятын кыргыз тилине котормоюн биз өзүбүздүн баягы ширебизди өзүбүз эле кайнай беребиз да, эчтеке жок.
Асаналиев ошол эле учурда котормочулар үчүн кайсы бир дүйнөлүк белгилүү жазуучунун чыгармасын кыргыз тилине которуп, аны өз каражатына бастырып, таратуу чоң түйшүк жаратарын, ошондуктан алар котормочулуктан качып калганын айтат. Сабат кыргыз китеп борборунун жетекчиси Нурбек Калыгулов бүгүнкү күндө китеп базарында дүйнөлүк заманбап жазуучулардын китептерине болгон суроо талап бар экенине токтолду.
Мына мисалы бут ааламда алтын жомоктор, күмүш жомоктор, коло жомоктор деген серия бар. Анан ошол жерде мисалы Америка эл жомоктору, Африка эл жомоктору, Азия эл жомоктору, Япон эл жомоктору, мисалы Корея эл жомоктору деп чыгыш эл жомоктору бүт бар да негизиненчи. Анан котормо негизинен өтүмү жакшы эле. Андан тышкарда баягы дүйнөлүк классик анын сериясы бар, баягы Чиполлино, Хатабы Чабышка, Гекльберри Финдин жоруктары дегендей.
Калыгулов анткен менен учурда сатыкта заманбап жазуучулардын чыгармалары жок экенин, мисалы кыргыз тилдүү балдарга Гарри Поттердин чыгармаларын сунуштаса өтүмдүү болорун айтат. Жакында жаш акын жазуучулардын котормо жанры боюнча сынагында Сүйүнбай Эралиевдин Ак Мөөр поэмасын англис тилине которгон үчүн жеңүүчү деп табылган Алтынай Токтоматованын пикиринде учурда котормочулар заман тамырын кармай албай жатканы ырас.
Баар ким өз казанында кайнап эле ошолордун башын бириктирип, көзөмөлдөп, дагы ушундай кызыктыруучу фестиваль болобу, конкурстар болобу, ушундайлар уюштурулуп турса, дагы котормочулар шыктанып, ошо кызыктуу тематика издеп которуп ушундай жайылтмак.
Президентке караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Эгенберди Ирматов учурда өкмөттүн каржылоосу менен котормо боюнча дүйнөлүк адабият сериясы чыга баштаганын айтып, конкурска котормочулардын кийинки муунунан жарытылуу чыгармалар келбей жатканын белгиледи.
Эки жолу атайын республикалык ошол котормолорго сынак жарыяладык. Бирок ошол сынактан келип түшкөн көркөм котормолор өзүнүн деңгээлине жетпеген же абдан таяз которулуп калган бир таасир калтырган. Ошон үчүн биз ошол жаш азыр котормочуларды издөөдүн үстүндөбүз. Маданият министрлиги менен жазуучулар союзу бүгүнкү күндө ушул сынакты өткөрүштү, бирок мага кабарлашты, бизге жакшы чыгармалар келип түшкөн жок, идиректүү чыгара турган адабий чыгармалар жок деп айтышты.
Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия мындан улам өткөн кылымдын 60-70 жылдары жарык көргөн классик жазуучулардын котормолорун кайра бастырууну чечишкен. Мисалы Сүйүнбай Эралиевдин котормосунда Уолт Уитмен жалбырактар, Салижан Жилитовдун котормосунда Назым Хикметтин Мажрумтал ыр жыйнагы баштап китеп болуп кайра чыга баштады, дейт Эрматов. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Коом дин бейкуттук алып келет, адамды бактылуу кылат, дейт.
Ахиреттин бактылуулугу дүйнөдөгү жашоого негизделген.
Анда эмне үчүн дин акыркы кезде коопсуздук темасына айланды?
Кыргыз Республикасынын эң жогорку органдарынын бирөө болуп эсептелген коопсуздук кеңеши коопсуздук маселеси катары караганын айтып чыкты.
Дүйнөнүн чар тарабындагы диний окуялар бизге кантип таасир этүүдө?
Окуяларына катышып жаткан кыргыз жарандарын кайтарып келүү боюнча бир топ иш аракеттер.
Мамлекет диний радикализмге, коопсуздукка канчалык көңүл бурууда?
Эркин ой жүгүрткөн, жаңыча ой жүгүрткөн ошол эле мезгилде өзүнүн диндик баалуулуктарын сактай билген коомду жаратууга шарт түзүлүшү керек.
Азаттыктын биз жана дин берүүсү ушул суроолорго жооп издейт.
Азаттыктын дал ушул биз жана дин берүүсүнө бир саамдан кийин биз кененирээк орун бермекчибиз. Толкунда кала бериңиздер. Бишкекте кечки саат 8:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, студияда Кубат Касымбеков. Жалал-Абадта жана Ысык Көлдө баптисттерди жерге берүү маселесиндеги талаш тартыш коомчулук арасында дале талкууланып бүтпөй жатат. Динде мусулмандар менен мусулман эместердин мамилеси тууралуу эмнелер айтылат?
Мусулмандар менен мусулман эместердин коомдук карым катышта мамиледе болушунун эч кандай тоскоолдугу жок ислам шарияты боюнча. Бул мурундагы жана азыркы учурдун практикасында дагы жүзөгө ашырылып эле жүргөн нерсе.
Дал ушул тема биз жана дин берүүсүндө бүгүн талкууламакчы. Азаттык менен болуңуз. Алда менен соңку жаңылыктарды кесиптешим Айнура Жекше кызынан угалалы.
Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча мекемеси Ислам мамлекети радикал тобунун жоочулары Ирактын Мосул шаарында 232 кишинин көзүн тазалашканын билдирди. Мекеме жетекчиси Зейд Раат Ал-Хусейндин кеңсеси террорчулар тирүү калкан катары пайдалануу үчүн шаарга 10 миңдеген кишини алып келишкенин, 8 миңдей үй бүлөнү уурдап кетишкенин кошумчалады.
At least 5370 families.
Согушкерлер Алшура районунан бири дегенде 5370 үй бүлөнү урдашкан. Дагы 160 үй бүлө Алкаяра, 150 Хамам ал-Али чөлкөмүндө уурдалган деп билдирди адам укуктары мекемесинин басмасөз катчысы Равина Шамдасани. Анын айтымында 19 октябрда өлтүрүлгөн 232 кишинин 190 Ирак коопсуздук күчтөрүнүн мурдагы кызматкерлери болчу. Мосулду экстремисттерден тазалоо операциясы мындан 2 жумадай мурун башталган эле. АКШ армиясынын колбашчысы генерал Мэттью Ислер болсо 28 октябрда билдиргендей, Ирак аскерлери Кошмо Штаттардын колдоосу менен операция башталгандан бери Мосулдун айланасындагы 40 чакты айыл кыштакты радикалдардан кайтарып алышты. Референдум өткөрүүгө байланыштуу мыйзамды парламенттеги Кыргызстан фракциясынын мурунку лидери Канатбек Исаев колдогон эмес, бул тууралуу бүгүн жогорку кеңеште Азаттык радиосуна ал өзү билдирип, фракциядагылар каршы жана макул болуп экиге бөлүнгөндүгүн ырастады.
Мен каршы позициямды референдум боюнча көрсөткөндөн кийин фракция жетекчиси катары сүйлөшүүлөрдө бул да тоскоол болуп калышы гана мүмкүн да.
Буга чейин Кыргызстан фракциясынын арасында коалицияга байланыштуу талаш жаралганы айтылган. Бүгүн фракцияга лидер болуп Алмаз Батырбеков шайланды. Ал коалиция боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзөрү маалымдалды. Ал эми Исаев жергиликтүү шайлоого байланыштуу иштер менен алектенээрин, Кыргызстан партиясынын лидери бойдон кала берерин билдирди. Орусия Сирия армиясы 3 химиялык чабуул койгон деген улуттар уюмунун отчетун ынандырбайт деп четке какты жана санкция киргизүү үчүн далилдер жок деп эсептээрин билдирди. Улуттар уюму менен химиялык куралга тыюу салуу боюнча уюм бергилешкен баяндамада Сириянын өкмөттүк күчтөрү 2014 жана 2015 жылдары бир нече айылда хлор газын колдонушканын бышыктаган далилдерди келтиришкен. Бирок Орусиянын улуттар уюмундагы элчиси Виталий Чуркин коопсуздук кеңешинин жабык эшик артындагы жыйынынан кийин жазалоочу чараларды колдонуу үчүн чогултулган фактылар ишенимдүү эмес деп билдирди. Күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү, далилдер жетишсиз, карама каршылыктар көп, андыктан алар ынандырбайт, деди Чуркин. Британия жана Франция болсо санкция киргизүү керектигине басым жасашууда. Химиялык курал колдонгондор жазаланууга тийиш, башка жол жок, деди Франциянын элчиси Франсуа де Латер. АКШнын пилотсуз учагы Ооганстандын чыгышына урган соккудан Ал-Каиданын бир нече согушкери мерт кетти. Бул тууралуу Ооган расмий булактары маалымдашты. Жок кылынган жоочулар ким экени так аныктала электиги менен Ооган бийликтери арасында уюмдун жогорку эки лидери бар болушу мүмкүн деп эсептешет. Пентагон болсо Кунар провинциясындагы сокку Фарук Ал-Катани жана Билал Ал-Утаби деген жетекчилерге
кишилерге каршы урулганын билдирди. Кунардын губернатору Вахидулла Калимзай Азаты радиосунун оган кызматына билдиргенде чабуулда чет өлкөлүк 4 согушкер окуучту, ал эми жергиликтүү башка жетекчилер кеминде 8 Алкайда чыянын ичинде 2 араб, 4 пакистандыктар тындым кылынганын билдиришти. 25 октябрда Пентагон Катания АКШ'га жана Ауганстандагы америкалык аскерлерге каршы кол салууларды уюштуруунун артында турат деп билдирген. Түркиядагы чет элдик студенттерге, мугалимдерге жана алардын үй бүлөлөрүнө виза алуу жараяны университеттерде жүргүзүлөт. Бул тууралуу өлкөнүн жогорку билим берүү мекемесинин расмий сайтында кабарланды. Ички иштер министрлигинин жана Түркиянын жогорку билим берүү мекемесинин ортосунда колго коюлган макулдашууга ылайык, эми визага керектүү документтерди министрлигке университеттер жиберишет. Мурда виза алчу адам өзү ички иштер министрлигине барышы керек эле. Кезек көп болгондуктан виза алышка узак убакыт талап кылынчу. Жогорку билим берүү мекемесинин жетекчиси Екта Сараш билдиргендей, бул протокол чет өлкөлүк студенттердин жана окутуучулардын виза алуу мөөнөтүн кыйла кыскартат. Түркияда 1994 кыргызстандык студент билим алат. Жогорку билим берүү мекемелеринде 41 кыргыз окутуучу эмгектенет. Бишкекте табып Ашым Зайналиев өз алдынча түзүп алган адам дарылаган жай жабылган жок. Саламат сактоо министрлиги жана тартип коргоочулар бүгүн ал жерге барышты, бирок кылмыш ишин козгоого жетиштүү далил жоктугунан жана дарыланып жаткандардын талабынан улам ал жайды жабуу демилгеси ишке ашпады. Бул тууралуу министрликтин баспасөз боюнча кеңешчиси Елена Байелинова билдирди. Саламат сактоо министрлигинин коомдук кабылдамасына табыптын үстүнөн көп арыз түшкөн. Анын дарылоосунан кийин бир аял көз жумганы тууралуу маалымат чыккан. Кечээ укук коргоо органдары Зайналиевке кылмыш кодексинин мыйзамсыз дарылоо беренеси боюнча кылмыш ишин ачышкан эле. Нарындын Акталаа районуна караштуу Чолок Кайында айылынын тургуну Айгүл Чотурова 25 октябрда 3М төрөдү. 40 жаштагы аялдын мыркайларынын үчөө тең эркек. Нарын облустук бириккен ооруканадан кабарлашканда эне жана балдардын саламаттыгы жайында Айгүл Чотурова жана жолдошу Капарбек Исаевтин мындан тышкары дагы 5 баласы бар.
Жагымдуу кабар экен. Рахмат Айнура. Айнура Жекши кызы тааныштырган жаңылыктарды Азаттык Чекит.org сайтыбыздан дагы таап окуй ала турганыңызды эскертебиз. Динин алмаштырган киши көз жумганда аны кайсыл мүрзүгө коюу маселеси Кыргызстанда 20 жылдан бери талкууланып келет. Өлкө өзгөчө ушул айда Жалал-Абадта жана Сүкөлдө баптисттерди жерге берүү маселеси чоң талаш тартышка себеп болду. Сиз тарыхта мусулмандар менен мусулман эместердин мамилеси кандай болгону жана мусулмандардын карамагында жашаган башка диндин өкүлдөрүнүн укугун ким корогонун, ошондой эле көз жумган башка диндин өкүлдөрү кандайча жерге берилгенин билгиңиз келсе, алдыда Азаттыктын биз жана дин берүүсүн угууну сунуштайбыз. Ислам укугу боюнча Адис Жаркынбай Себетов жана ислам тарыхын изилдеп жүргөн Майрамбек Тагаев экспертибиз Маметбек Мырзабаевдин суроолоруна жооп беришмекчи.
Жаркынбай Мырза, ислам укугу боюнча адис катары айтсаңыз да, ислам шариятына ылайык кайсыл маселелерде мусулмандар мусулман эместер менен мамиле түзсө болот? Мисалы, мусулмандар мусулман эместер менен үй бүлө курса болобу? Кошуна болсо, алардын тамагынан жесе, карыз алып берсе болобу деген суроолор боюнча сиздин пикириңизди уксак.
Мусулмандар менен мусулман эместердин коомдук карым катышта мамиледе болушунун эч кандай тоскоолдугу жок ислам шарияты боюнча. Бул мурундагы жана азыркы учурдун практикасында дагы жүзөгө ашырылып эле жүргөн нерсе. Себеби инсан катары жер жүзүндөгү бардык адамдар бирдей статуска ээ. Ошондуктан мусулмандардын мусулман эместерди же мусулман эместердин мусулмандарды басмырлоосу, инсандык беделине шек келтирүүсү эч бир динде макул көрүлбөгөн нерсе. Эч кандай булардын адамдык мамиледе болушунда эч кандай ислам шариятында тыюу салынган эмес. Мусулмандар менен мусулман эместердин айрым өзгөчө абалдарды эске албаганда соода сатык, үй бүлө куруу, кошуна болуу сыяктуу коомдук иш аракеттерди мамиле кылуусуна уруксат берилген.
Мусулман эместерге карата жакшылык кылуу, аларга мисалы үчүн садага берүү учурунда, же болбосо зекет берүү учурунда, же болбосо жардам берүү маселесинде Куранда, хадистерде эмне деп айтылат?
Албетте бул нерсе бар. Зекет берүү боюнча мисалы пайгамбардын убагында, ошондой эле Куранда да айтылган нерсе, эгер башка динден болгондор мусулмандарга жылуу көз караш менен карай турган болсо, аларга зекеттен өзүнчө бир бөлүк бөлүнүп берилген. Мындан сырткары дагы кийинки доорлордо мисалы Азирети Абубакыр, Азирети Умардын убактарында атайын жашоосунан кыйналган мусулман эместер үчүн атайын мамлекеттик бюджеттен акча бөлүнүп берип тургандыгы жөнүндө да далилдер бар. Себеби мусулман эместер деле мусулмандар катары эле ислам мамлекетинин жарануу болуп эсептелген.
Мени кызыктырган маселе ар түрдүү диндин өкүлдөрү өздөрүнүн ишенген динин жаюуда өтпөй турган чек арасы барбы? Динди үгүттөөдө кандай чектөөлөр коюлган же болсо кандай уруксат берилген?
Бардык диндин өкүлдөрүнө өздөрүнө тиешелүү диндерин тутунууга толук түрдө укук берилген. Эч бири башка биринин динине кийлиги күчүнө чектөө коюлган. Эч ким башка бирөөнү сен бул динге ишен же бул динге ишенме деп эч кимге басмырлоого укук берилген эмес.
Өзүнүн динин жаюуга уруксат берилгенби мисалы?
Ислам тарыхында ислам мамлекеттеринде дин тутунуу эркиндигине толук түрдө уруксат берилгендиги үчүн кээ бир маселелерди гана чектөө киргизилген. Мисалы башка диндегилердин мусулмандарды өздөрүнүн динине үгүттөөсүнө буларга уруксат берилген эмес.
Майрамбек мырза, билесиздер, ислам дини кыска убакыттын ичинде дүйнөнүн төрт бурчуна тараган. Мусулмандар ар түрдүү диндин, ар түрдүү улуттун өкүлдөрү менен таанышышкан. Бул таанышуу кандай болгон? Мусулмандар алар менен кандай тил табышкан?
Эң алгач ислам динин пайда болушу 610-жылдары болгон. Пайгамбарыбыз алгачкы вахий келгенден кийин ислам дини негизги мемеси башталат. Бирок кыска убакыттын ичинде 622-23 жылдары пайгамбарыбыздын алейхиссалам жана анын сахабаларынын көпчүлүгү Меккеден Мадинага көчкөнгө аргасыз болушат. Анткени мушриктерден көргөн көбүнчө зулумдуктардан улам. Мына ошондо Мадинага барганда ошол жерде жанагы гайри муслим, мындайча айтканда мусулман болбогондор менен алгачкы жолу бир кезигүү болот. Ал жерде барганда 3 группа болот. Биринчиси жөөттөр, иудаизмдин өкүлдөрү, экинчиси христиан динин өкүлдөрү, үчүнчүсү бутпарастар болгон. Мына ушулардын ортосунда өзүнчө бир укуктук мамиле түзүлгөн.
Жаңы өзүнчө.
Буга кыскача Мадина келишими деп аталат тарыхта. Бул нерседе ар бир дин, ар бир динди тутунган адам өзүнүн динин жашашы мүмкүн. Ошондой эле эркин карманышы мүмкүн. Болгону ортак нерсе бул Мадинага келген душмандарга каршы чогуу согушу болгон. Андан кийинки пайгамбарыбыз алейхиссаламдын кайтышы болгондон кийин 4 халифа доорунда дагы мына ушундай эле келишимдер түзүлгөн. Бирок ал жерде ислам дини жайылып башка өлкөлөрдү каратып алгандан кийин ал жердеги мусулман болбогондор зимми деген статуста бааланган.
Кандай статус бул?
Зимми деген мындайча айтканда ислам өлкөсүндө жашаган гайри муслимдер мусулман болбогондор үчүн алар мамлекетке зимми болгондугу үчүн жизье деген салык төлөшкөн. Бул салыктын максаты аларды тышкы душмандардан же алардын кандайдыр бир коопсуздугун сактоо болгон. Ал эми бул жизье ар кимден алынган эмес. Мисалы үчүн дин адамдары же чиркөөдө иштегендер, андан кийин окуучулардан, ошондой эле
оорулуулар мисалы.
Оорулуулардан, мындайча айтканда кембагалдардан, ушундай адамдардан жизье салыгы алынган эмес. Бирок бай болгон болсо алардан жизье салыгы белгилүү бир өлчөмдө алынып турган.
Мени аябай кызыктырган маселелердин бири мусулман менен мусулман эмес экөө тил табыша албай калганда булардын маселесин ким чечкен? Жаркымай мырза, билесиз, казы деген же болбосо казый кудат деп баягындай соттук системасы болгон мусулмандардын өздөрүнүнчү. Ошолор караганбы бул ишти?
Ислам тарыхына карай турган болсок, ислам мамлекеттеринде көпчүлүк түзгөн мусулман жарандарга дагы, азчылыкты түзгөн мусулман эмес жарандарга дагы кээ бир өзгөчө абалдар эске албаганда дээрлик бирдей эле укук жана милдеттердин берилгенин көрө алабыз. Мындай сиз айткандай, эгер бир тарап мусулман болуп экинчи тарап мусулман эмес болгон учурда буларды мусулмандык соттор, мусулман сот органы караган.
Кадимкидей эле сот органы караган.
Мусулман сот органы караган, бирок бул жак мусулман эмес экен, бул жак мусулман экен деп бирине тартуу деген нерсе болгон эмес. Бул Куранда дагы ачык айтылган өкүм. Эгер бир тарап мусулман болсо дагы, экинчи тарап мусулман эмес болсо дагы булардын ортосунда адилеттүүлүк менен гана өкүм жүргүзүү Куранда буйрук кылынган нерсе. Ал эми эки мусулман эмес араздашып доолашып калган болсо, андай учурда аларга эркиндик берилген. Кааласа мусулман сот органына кайрылышкан, эгер өздөрү каалаган болсо анда өздөрүнүн диний эрежелери менен иштеген атайын мусулман эместердин сотуна да кайрылганга укуктуу болушкан.
тактай турган болсок, анда мусулман эместер дагы өзүнүн диний ишенимине, салтанатына ылайык келген өздөрүнө караштуу соттору болгон экен анда.
Болгон жана ошолорго жараша өздөрүнүн иштерин ошолорго алып барып караткан ошолор болгон.
Мусулмандар менен мусулман эместердин мамиле кылуусунда кайсы нерселерге тыюу салынган?
Негизи эки диндин арасында көп деле тыюу салуулар болгон эмес. Болгону алгачкы доорлордо, мисалы үчүн, кээ бир кийим кийүүлөрдө гана тыюу салынгандар же болсо окшош кийим кийбегиле деген сөздөр болгон. Мисалы үчүн, төрт халифа доорунда, Умардын доорунда мына ушундай нерселер маселеле козголгон экен. Мисалы үчүн, кийимиңер окшош болбосун, мусулмандар өзүнчө кийинсин, христиандар өзүнчө, жөөттөр өзүнчө кийинсин деген. Мунун максаты, мисалы үчүн, ислам дин тутунгандар өзүнчө мечиттерге барганда өзүнчө кийим кийишкен. Ал эми эгерде мечитке барбай койгондорго кандайдыр бир жаза дагы колдонушкан, ошондуктан ушул нерсеге көңүл буруу максатында ушул кийим кийүүдө ошол башка христиандарды мусулмандарга окшоп кийинбегиле деген сөздөр болгон.
Азыркынын тескериси болуп аткан го дейм анда. Азыр мисалы диний ишенимине жараша, диний көз карашына жараша кийингенге тоскоолдуктар болуп атпайбы дүйнө жүзүндө, туурабы? Диний кийимиңер чечкиле депчи, жоолук маселеси ошол эле, же болбосо жанагындай көйнөк шалбар маселеси сыяктуу. Анда ар ким өзүнүн диний ишенимине, салт санасына жараша кийинген экен да анда.
Ооба, ошондой болгон. Мисалы үчүн, жакынкы күндө эле могу Кокон хандыгы, Түркістан хандыктары доорунда да мына ушундай нерсени көрсөк болот. Мисалы үчүн, алардын өздөрүнчө аймактары болгон, өздөрү кийинген кийимдери болгон, алар өздөрүнө жараша кийим кийинишип жүрүшкөн. Анткени, мисалы үчүн, Кокон хандыгы мезгилинде Кадыл Раис дегендер болгон, Мухтасип дегендер, булар көчөдөгү жанагы азыркы күндө айтканда жана милициялардын ролун аткарышкан. Мына ушулар көчө көзөмөлүн кылышкан, мечиттерге барбагандарды же орозо кармабагандардыга жаза беришкен. Мына ушундай учурларда христиандарга же жанагы жөөттөргө дагы ушундай жаза берип албайлы деген максатта ошо кийимдеринин башка-башка кийинүүсүн талап кылышкан.
Баягы өздөрүнө мусулман эместерге мусулман эместей мамиле кылыш үчүн, туурабы?
Аларга мындайча айтканда зулумдук кылып албайлы деген максатта ошондой мамилелерди колдонушкан.
Мусулманчылык боюнча, мусулман шариятында малды сойгондо билесиздер, бир гана Алла Тааланын атын атап гана союш керек. Эгерде жанакы мусулман болбогондор ушул нерсеге көңүл бурбай сойгон болсо малын, мусулмандардын ошол малдын этинен жегенге дагы тыюу салынган.
Сиз аябагындай маанилүү маселеге келип токтодуңуз.
Биз жана дин берүүсүн бир саатка дайын улантабыз. Ага чейин дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды кайрадан эсиңиздерге салып өтөлү. Орусия, Сирия армиясы 3 химиялык чабуул койгон деген Бириккен Улуттар Уюмунун отчетун ынандырбайт деп четке какты. АКШнын пилотсуз учагы Ауганстандын чыгышына урган соккудан Аль-Каиданын бир нече согушкери мерт кетти. Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча мекемеси Ислам мамлекети радикал тобунун жоочулары Ирактын Мосул шаарында 232 кишинин көзүн тазалашканын кабарлашты. Бишкекте табып Ашым Зайналиев өз алдынча түзүп алган адамды арлаган жай жабылган жок. Нарындын Актала районунда бир тургун Айгүл Чотурова 25 октябрда 3М төрөдү. Эми кезекте кайрадан эле биз жана дин берүүсүн бермекчибиз.
Алгач биз угармандарыбызга эстетип коелу. Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн угуп жатасыздар. Берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Бүгүн биз тарыхта жана ислам шариятында мусулмандар менен мусулман эместердин мамилеси кандай болгон, мусулман эместердин укуктары кандай корголгон деген суроону талкуулап жатабыз. Бүгүн биздин студиябызда жаш теологтор болууда. Ислам тарыхы тармагында адис Майрамбек Тагаев, ошондой эле ислам укугу жаатында адис Жаркынбай Себетов бүгүн биздин суроолорубузга жооп берүүдө. Жаркынбай мырза, азыр айтып өтпөдүңүзбү? Мисалы, ошол бир мусулман эмес киши, бир христиан киши, же болсо бир буддист, же болсо бир жөөт киши мусулмандарга эт сатат деп коелу, туурабы? Касапчы. Эгерде ошол касапчы мусулмандарга эт сата турган болсо, анда сөзсүз мал союлуп жатканда эмне деш керек?
Жараткандын атына атап союлуш керек. Башка нерсенин атына атап союлган болсо, ал киши мусулман болсо дагы, мусулман эмес болсо дагы, ислам шарияты боюнча ал малдын этинен жейилбейт.
Алла Тааланын аты менен деп союш керек экен, өзү ишенбесе дагы.
Ооба, Ошондой учурларда гана мусулмандар ал эттен жегенге
сатып алып жесе болот ошондой. Анан дагы бир маселе бар. Мусулмандар үчүн тыюу салынган бир нерсени жасаган мусулман эмес кишиге кандай мамиле кылынган? Мисалы, чочконун этин саткан мусулмандар жашаган маалада деп коелу, мусулмандар жашаган аймакта чочконун этин саткан христианга кандай мамиле кылышкан?
Мусулман эместер үчүн өздөрүнүн диний жөрөлгөрүн аткарууга толук түрдө укук берилген. Ибадат кылуулары, майрамдарын майрамдоолору буларга эч кандай тыюу салынган эмес. Ошондой эле жана сиз айткандай эле мусулмандар үчүн колдонулушу, алынып сатылышына тыюу салынган нерселерди, мисалы чочко жана анын этин өздөрүнүн арасында алып сатууларына эч кандай тыюу салынган эмес. Мас кылуучу ичимдиктерди өз ара алып сатканга эч кандай тыюу салынган эмес. Ал эми мусулман эмес менен мусулман ортосунда ушундай мамиле болгондо анда мусулман болгон киши күнөөлөнгөн мындай учурда. Себеби мусулман ишеними боюнча ал ишенимине туура келбеген нерсени кылып атат. Ал эми наркы мусулман эмес үчүн бул тыюу салынган нерсе эмес.
Эгерде арак саткан бир мусулман эмес киши менен отуруп арак ичкен мусулман жазаланган экен да. Ал эми мусулман эмес жазаланган эмес мисалы. Аябай кызык экен бул жагы. Анан акыркы мезгилде эң талаш жараткан маселеге келдик азыр. Бул мүрзөлөр маселеси. Мүрзөлөр, көрүстөндөр бөлөк болуусу шартпы исламда? Шарт экендиги жөнүндө кандай далилдер бар азыр биздин колубузда? Эгер мүрзөлөр бөлөк болсо, алыстыгы канча болуш керек деген маселе турат да. Алгач тарыхта мусулмандар башка диндин өкүлдөрү менен көрүстөндү кандай бөлүшүшкөн деген суроого жооп берсеңиз, Майрамбек мырза.
Көбүнчө мусулмандар менен мусулман эместердин көрүстөндөрү бөлөк-бөлөк болгон. Анан акыркы күндөгү окуялар эми жаңы болуп атпайбы? Бизде башка динге өткөндөр, же болбосо ислам дининен чыгып кеткендер, азчылыкты түзгөндүктөн буларга өзүнчө бир жай же көрүстөндөрү болбой жатат. Бирок алардын деле мусулмандардын көрүстөндөрүн жандарына же болсо ошондой жерлерге көмүп коюу деле андай эч кандай.
Мисалы, азыр Жаркынбай мырза айтып өтпөдүбү? Мусулмандар менен мусулман эместер чогуу эле эрешар какташаган депчи. Жаназалар кандай коюлган?
Бөлөк-бөлөк коюлган. Мисалы үчүн христиандардыкы өзүнчө коюлган, мусулмандардыкы өзүнчө коюлган.
Макул, тарыхый жактан дагы бир маалымат сизден сурайлы. Майрамбек мырза, көмүү жөрөлгөлөрүндө же болбосо узатууда, акыркы сапарга узатууда мусулмандар мусулман эместердин мусулман эместер мусулмандардын ушундай бир иш чараларына катышканбы?
Андай нерселер көп болгон. Мисалы үчүн аббаситтер доорунда бул нерселерди көп кезиктирүүгө болот. Философиялык эмгектерди которууда, Аристотелдин же башка эмгектерди которууда христиандардын окумуштууларынан көптөгөн эмгектери бар. Мына ушундагы аалымдардын көпчүлүгү бири бирин жаназаларына катышып жүрүшкөн. Бул нерсе тарыхта бар чындык.
Рахмат. Жаркынбай мырза, сиз кандай дейсиз? Көрүстөнгө коюу маселесинде эмне үчүн мусулмандар, мусулман аалымдар буга чейин эки элди, башкача айтканда мусулмандар менен мусулман эместерди бөлөк коюу маселесин туура деп табышкан? Эмне үчүн бул максатта фатва берип келишет азыркыга чейин? Кандай негиз бар?
Өлгөн кишинин өзүнүн диндештери менен бир жерге көмүлүшү бул кылымдар бою эле дүйнөлүк практикада ишке ашып келген нерсе. Бул практика өлүм менен байланыштуу жөрөлгөлөрдүн ар динде ар башка болгондугунан улам болуп келет. Мусулман жөрөлгөсү боюнча өлгөндөн кийин маркум жуулуп, кепинделип, жаназа намазы окулуп, анан жерге берилет.
Ооба.
Мындан башка дагы кабырды зыярат кылып туруу, кабырга барганда ага дуа кылуу же жанынан өткөндө ал жерде жаткан мусулмандарга дуа кылуу сыяктуу жөрөлгөлөр да бар. Мына ушул жөрөлгөлөрдүн мындан ары да өз эрежелерине ылайык уланып турушу үчүн мусулмандар менен мусулман эместердин мазарларынын эки башка жерде болгону бул жакшы нерсе, дурус нерсе. Тарыхка карай турган болсок, дээрлик эле бардык дин жана элдердин мына ушул нерсеге да өтө кылдат мамиле кылгандыгын көрө алабыз. Ошону менен бирге көпчүлүк бөлүгүн мусулмандар түзгөн коом ичинде жашап өлгөн мусулман эмес киши көз жумганда аны көмүүнүн ислам шариятында үч түрдүү вариантын көрө алабыз. Эгер ошол мусулман эмес киши өлгөн жерде атайын мусулман эместер үчүн мазар болгон болсо ошол жерге көмүлүш керек. А эгер өзү жашаган, жашап өлгөн жерде мусулман эместердин мазары жок болгон болсо, жакыныраак жердеги башка өздөрүнүн мазарын алып барып көмүш керек. Эгер бул жогорудагы айткан эки вариантка тең мүмкүнчүлүк жок болгон болсо, анда мусулмандардын мазарын бир четине көмүп коюуга дагы ислам шариятында уруксат берилет.
азыр талаш тартыш болуп атпайбы? Ортосу канча метр болуш керек депчи? 10 метрби, 50 метрби, же болсо ортосунда суу болуш керек деп атат. Ортосун каша менен тосуш керек деп атышат. Же болсо
бир ченем менен муну эсептеп чыгууда бир аз кыйынчылык туудурат. Муну жөн гана эки мазардын эки бөлөк экендигин көрсөткөн бир белги болгон болсо ошол гана жетиштүү болот.
Же болбосо сырттан караган киши эки мазардын эки көрсөтүнүн эки бөлөк экендиги, эки бөлөк элге тийиштүү экендиги.
Бул мусулмандардын мазары экен, бул мусулман эместердин мазары экен деп
айырмалай
турган мисал болот.
Дагы бир маселе бар, бул баягы ислам укугуна тиешелүү маселелердин бирөө. Өлгөн киши мурда мусулман катары жүргөн дейли, бирок башка динге өткөндүгү жөнүндө күмөн бар. Мисалы Алабукадагы маселе да ошондой болбодубу? Христиандыкка өтүп өтпөгөндүгү жөнүндө так далил жок экен. Ошондой баягы күмөн жараткан учурларда ал кишинин жаназасы окулабы? Кандай мамиле кылыш керек бул жаназага?
Биринчи бир нерсени так белгилеп коюш керек. Ислам укугунда бир эреже бар. Ал эреже боюнча күмөн менен эч кандай иш кылынбайт.
Так болуш керек баары.
Бардык нерсе так болуш керек. Эгер ал кишинин мусулман экендиги так болуп туруп, бирок мусулман эмес экендигине күмөн болгон болсо, биз ал кишини мусулман катары эсептеп, кадимкидей жууп, кепиндеп, жаназасын окуп, кадимкидей эле көмөбүз. Ал эми андан кийинки иши, акыретте иш ал өзүнө байланыштуу нерсе.
Мисалы чынын айтканда ошол бул дүйнөдөгү мусулмандар, тирүү мусулмандар өлгөн мусулмандын тиякта кайсыл жака кеткендиги жөнүндө бир чечим чыгарышы туура эмес да, туурабы?
Туура эмес, ал жакта.
Мисалы жанагыл ошо Алабукадагы маселеде деле күйөөсү айтып атат, бул мусулман эле болчу, христиандыкка өткөн эмес, болгондо ошо Инжил менен Тауратты окуган депчи. Өзү бул жерде мусулмандар дагы бир аз ислам тарыхы, ислам укугу, исламдын мусулмандардан эмне каалагандыгы жөнүндө дагы бир так маалыматты, баягы жетишерлик маалыматты жоктой сезилет да мага?
Ооба, туура.
Ислам тарыхында мусулмандар исламдан чыгып кеткен кишиге кандай мамиле кылышат деген суроо аябагандай чоң талаш тартыш жаратып келет. Таш баранга алыш керек дегендер бар, албаш керек дегендер бар, айдап кубалап чыгарыш керек дегендер бар айылдан же болбосо элдин арасынан. Негизи эле ислам тарыхында бул маселе кандай болгон, Майрамбек мырза? Бизде кыргыз элинде азыркы учурда болуп жаткан баягы башка динге өткөндөргө карата кыжырдануу менен кароо бар эмеспи? Эмне үчүн динин сатып кетти, алмаштырып кетти депчи. Өзү ислам тарыхында бул нерсе кандай болгон, мусулмандар кандай карашкан?
Негизи ар бир дин деле башка динге өтүп кетүү аябай мындай кыжырдануун жаратат да. Ошондой эле ислам дининде дагы башка динге өтүп кеткендерге мындайча айтканда муртат деп койгон, ислам динин четке кагып башка динге өтүү деген мааниде. Буларга ислам тарыхында ар кандай көз караштар болгон. Мисалы үчүн кээ бир доорлордо таш баранга алынуусу керек деп айтылган, кээ бир доорлордо бир канча убакыт берейли тоба кылганга чейин деп айтылган. Анан кийин эркек жана аялга карап өзгөргөн. Мисалы үчүн аялдарга таш бараң деген жаза колдонулбасын, аларга бир убакыт берилсин, балким тоба кылып кайра ислам динине кайтат деп ошондой жазаларды колдонушкан. Бирок мындай таш бараңга алуу деген бир гана эркектер үчүн, эркектерден дагы жана эрежеге жетип өз акылы болгондорго. Бирок кары картайып ушундай болуп акылынан мээ болгондорго андай таш бараңга алуу деген жаза колдонулган эмес.
Же болбосо дин жөнүндө түшүнүгү аз, маалымат аз, билими төмөндөргө.
Ошолорго мисалы үчүн бул билим алсын, илим алсын, үйрөнсүн, көрсүн, андан кийин анан балким кайра ислам динине кайтар деген ошондой бир жакшы мээ менен карашкан да.
Рахмат. Жакмай мырза, сиз бул боюнча кандай дейсиз? Исламдан чыктым деп башка динге өткөндөргө кандай мамиле кылган мусулмандар? Ислам укугунда бул маселе кандай каралган?
Ислам укугу боюнча мусулмандардын ислам динин чанып башка динге өтүшү оор кылмыш деп эсептелген жана бул кылмышка да атайын жаза белгиленген. Мисалы камакка алуу, түшүндүрүү иштерин жүргүзүү,
исламды түшүндүрүп
түшүндүрүп берүү. Буга да макул болбосо анда атайын эркектер үчүн белгиленген, жашы жеткен, акылы толук эркектер үчүн белгиленген өлүм жазасы бар.
Бул жазаны сот берет да, сот чыгарат да.
Албетте, бул жазаларды сот бир гана мамлекет гана бере алат жана бул өлүм жазасы бир гана эркектерге тиешелүү. Аялдарга өлүм жазасы берилген эмес, аларга камакка алуу гана жазасы берилген. Дагы бир айта кетчү бир негизги маселе, бул жазалардын берилиши үчүн мамлекет өзүн расмий түрдө ислам мамлекети деп тааныган гана мамлекет болуш керек. Ал эми азыркы учурда биздин шарттарда мындай жазаларды бергенге эч кандай негиз жок.
Эч кимдин укугу жок.
Эч кимдин укугу жок мындай жазаларды бергенге.
Мисалы биз ошо советтик мамлекеттүүлүктү тандап албадыкпы? Туурабы? Демократиялык мамлекет бир жаран экинчи жарандын ичине кийлигише албайт, ишенимине кийлигише албайт
депчи. Эркиндиги дагы бар.
Бирок акырында дагы бир суроого жооп бериңиз. Угармандар да кызыгып калса керек. Ошол дин туту эркиндиги болгон, светтик принциптерге таянган демократиялык мамлекет өзү формасы жагынан, негизи жагынан исламга туура келеби?
Эми бул дин тутуунун эркиндиги негизинен бардык эле мамлекеттерде, буга чейинки тарыхта болуп өткөн ислам мамлекеттеринде да болуп келген нерсе.
Дин туту эркин болгон.
Дин тутуунун эркиндиги ислам тарыхында, ислам мамлекеттеринде толук түрдө болуп келген нерсе. Ар бир диндин өкүлүнө өзүнүн динин толук түрдө карманышка, тутунушка, өзүнүн диний жөрөлгөлөрүн толук түрдө аткарганга укук берилип келген ислам тарыхында дагы.
Бул болгон нерсе. Анан дагы бир акырында дагы бир нерсени баса белгилеш керек, урматтуу угармандар. Исламда өзү бир мусулмандын башка бир кишиге, башка бир жаранга, башка бир адамга динди мажбурлоо укугу жок, мажбурлоосуна тыюу салынган. Эң белгилүү аяттардын бирөө динде мажбурлоо жок деген аят. Буну ислам аалымдары далил катары айтып келишет.
Сиздер Азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Анда ислам укугу боюнча адис Жаркынбай Сепетов жана ислам тарыхын изилдеп жүргөн Марамбек Тагаев, экспертибиз Мамбетбек Мырзабаевдин суроолоруна жооп берди. Программаны мен Кубат Касымбеков алып бардым. Саламатта туруңуздар.